No nyt se mikrofoni on sitten niin, että mä en näe mun kirjoja. Ei vaan. Tässä me saatiin jo kuulla sitä, että Jumala on kaikkien olosuhteiden Herra. Ja se on niin kuin tosi mahtava juttu, että mikään asia ja mikään olosuhde ei ole se, joka määrittää ja hallitsee meidän elämää. Vaan Jeesus Kristus on Herra meidän elämässä. Ja sen tähden se on niin, kuin niin valtavaa jotenkin se, että mitä Jumala haluaa tehdä meidän jokaisen elämässä näinä aikoina. Jumalalla on niin hyvä suunnitelma sulle ja mulle, meille jokaiselle, ja hän haluaa sitä joka päivä toteuttaa yhdessä meidän kanssa. Jumala haluaa osoittaa sitä rakkautta jokaisessa tilanteessa, aina ja kaikissa meidän olosuhteissa. Hän haluaa sitä oikein vyöryttää rakkautta meidän elämään näinä aikoina, koska näinä aikoina me todella sitä tarvitaan, eikö niin? Me ei pärjätä sillä, mitä meillä omissamme niin kuin on, vaan me tarvitaan sitä, mitä Isä haluaa meille antaa. Ensimmäisenä sanana, kun mä mietin niin kuin sitä, että mitä mä täällä teille kertoisin, niin mulla nousi sellainen ajatus, että mun pitää kertoa teille, että Jumala on lähellä. Jesajassa 45, niin jakeessa 19, niin Jumala sanoi näin Israelin kansalle: en ole puhunut salassa jossakin hämärässä kolkassa. En ole neuvonut Jaakobin jälkeläisiä etsimään minua autiudesta ja tyhjyydestä. Ei, minä olen Herra ja puhun julki totuuden ja minun sanani ovat oikeat. Mä muistan kerran, mä elin sellaista vaihetta elämässä, jolloin mä ajattelin, että aina, että Jumala on jossain. Mä puhuin jollekin jossain, kunnes Pyhä Henki mun sisimmästä sanoi, että ei, kun mä oon tässä. Että miksi sä sinne taivaalle katot, kun mä oon tässä. Ja ihan samalla tavalla tässä meidän ylistäessäni ja meidän ehtoollisessa, niin Jumala on tässä. Hän on tässä. Että hän ei ole niin kuin tullut sitä varten meidän elämään, että eränä päivänä ikään kuin jätin siihen koukkuun ja sen jälkeen hän on juossut meitä pakoon ja me ollaan hakemalla haettu ja yritetty saada jotenkin selville Jumalasta. Ei, vaan sen jälkeen kun me tultiin hänen tykönsä, niin hän haluaa olla läsnä, hän haluaa puhua sulle, hän haluaa kuulla sun ääneen ja hän haluaa nähdä sun kasvon niin kuin meillä oli tuossa alkuylistyksessä. Se on tosi tärkeää, meidän niin kuin tulee ymmärtää niin kuin se, että Jumala näinä aikoina, niin hän tahtoo ikään kuin se, että kun me ollaan tultu uskoon, niin me ymmärretään, että Jumala valtasi meidän elämän niin kuin silloin kokonaan ja niin edespäin. Mutta Jumala haluaa koko aika, niin kuin Riitta tässä todisti, hän haluaa ilmestyä meille yhä enemmän. Hän haluaa laajentaa meitä. Hän haluaa, niin kuin, ei Jumala ole niin kuin välttämättä kiinnostunut koko aika siitä, että mikä sulla on pielessä sun elämässä. Kyllä sä voit niitä Jumalalle kertoa, mutta Jumala ne tietää, mutta Jumala ei koko aika seuraa sua ja katso, että mitä sä teet väärin ja mikä sun elämässä ongelma on. Vaan Jumala niin kuin vaan sun elämästä hän katsoo sitä kohti ja näkee, että voi, että tuolla alueellakin mä haluaisin vielä olla. Ja sitä enemmän hän haluaa sua laajentaa. Ja me ei aina edes saada niitä sanoja ja me ei aina saada edes sitä ymmärrystä. Me ymmärretään vaan, että Pyhä Henki koskettaa meitä ja meissä tapahtuu sitä laajenemista. Jumalan rakkaus syventää meitä niin kuin siihen Jumalan suhteeseen. Erilaisella tavalla. Ja toisessa korintolaiskirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, ja jakeet 20 ja 22 sanoo, että ovathan Jumalan lupaukset niin monta kuin niitä on, saaneet hänessä vahvistuksen. Siksi mekin vastaamme hänen kauttaan aamen, Jumalan kunniaksi. Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen voideltuun, ja on myös antanut meille voitelunsa. Hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämemme vakuudeksi hengen. Vihollinen yrittää koko aika meidän elämään niin kuin sitä, että me ei laajennuttaisi Kristuksen tuntemisen ja Jumalan läsnäolo saisi laajentua meidän elämässä. Vihollinen koko aika yrittää kiinnittää meidän huomioon siihen, mikä on niin kuin pois siitä Kristuskeskeisyydestä. Siitä, mikä on pielessä, mikä on huonosti, minkä sä teit huonosti, mitä sä sanoit väärin, mikä toi toinen on, kuinka kaikki on niin kuin elämässä. Ja varsinkin sellaisiin epäolennaisiin, sellaisiin ihmisten rakentamiin asioihin, että kuuluisi olla niin ja niin ja niin. Ja ne ei välttämättä ole niin kuin sun elämään ollenkaan niin ja niin ja niin Jumalan mielestä. Mutta me setoudutaan niin kuin sellaisiin asioihin, jotka niin kuin, joku asia nousee esimerkiksi inhimillisesti meille niin kuin niin paljon tärkeämmäksi. Että se tuhoaa meissä sitä, mikä on se Kristuksen mieli sinussa. Ja jopa sitten seurakunnankin keskellä voi käydä niin. Mutta tässä nimenomaan sanottiin, että Jumala on antanut meille voitelunsa. Oletko sä ajatellut sun elämässä, että sut on voideltu? Mä luulen, että useampi meistä, varsinkin naisista, me aina ajatellaan, että joku muu on se, joka on voideltu. Mutta kun sä olet tullut Jeesuksen tykö ja sulla on usko Kristukseen voideltuun, niin hän on antanut sinulle voitelunsa. Ja se voitelu sisältää erilaisia asioita meidän elämässä. Mä en tiedä, voitelu on varmaan teille kaikille ihan sanana niin kuin tuttu. Mutta että sä olet voideltu. Sut on voideltu. Sut on voideltu Jumalan palvelijaksi, ylistämään ja palvomaan häntä, olemaan sananviejänä, mutta ennen kaikkea suhteeseen Jumalan kanssa. Sut on voideltu siihen. Kaikki edellytykset on sinussa olla voideltu. Joka päivä voitelussa kulkee. Joka päivä. Kuulostaa. Joku aika sitten puhuin omassa seurakunnassa siitä, miten Pietari ja Jeesus kohtasivat siellä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen siellä rannalla ja ne muutkin opetuslapset ja ne sai niitä kaloja ja muuta. Ja te muistatte, että siinä tarinassa Jeesus, kun hän kohtaa Pietarin, hän kysyi ne tietyt kysymykset, että rakastatko sä mua ja niin ja näin ja näin. Ja sitten se tarina päättyy siihen kohtaan, että Jeesus hyväksyy sen, että Pietari rakastaa häntä niin kuin hän sillä hetkellä pystyy rakastamaan. Samalla tavalla sun elämässä Jumala hyväksyy sen rakkauden määrän, minkä sä tällä hetkellä pystyt antamaan. Koska hän tietää sen, minkälaista tekoa sä olet. Hän tietää sen, kuinka paljon sulla on annettavaa. Mutta sitten siinä kerrotaan siitä, että miten Pietari tulee kuolemaan. Ja sitten Pietari katsoo taakse ja näkee Johanneksi ja kysyy, että no entäs sitten toi? Niin Jeesus sanoo, että mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne siihen asti, kuin tulen, seuraa sinä minua. Ja mä koen niin kuin sillä tavalla, että jonkun ihmisen elämässä on sellaisia, että tulee niitä, jotka alkaa määrittää sun elämää. Tai että sä katot jonkun toisen elämää. Ja niistä alkaa tulla liian isoja asioita sun elämässä. Ja Jeesus haluaa sanoa sulle tänään, että älä siitä huoli. Että se on mun. Se Johannes on mun. Mitä sä siitä välität, mitä mä Johanneksen kanssa teen? Mutta seuraa sä mua. Ja joskus jotkut ihan semmoiset uskonnolliset ja semmoiset hyvätkin asiat voi nousta semmoiseksi, jotka alkaa niinku liikaa määrittää elämää ja ne voi pihä meidän mielen pois Kristuskeskeisyydestä ja me ei enää seuratakaan Jeesusta. Vaan me aletaan niinku jäädä kiinni siihen, että onko tämä oikein vai onko tämä väärin. Me ei luoteta enää siihen, että hänen voitelunsa kyllä kertoo meille, jos joku asia on niinku väärä tai jos joku asia on oikea. Me ei uskalleta enää luottaa, me tullaan semmoiseen hapuilevaan tilanteeseen ja me ollaan hirveän alttiina silloin, että vihollinen saa meidän mieltä vallata niissä asioissa. Joku muu alkaa määrittää. Mutta Jeesus sanoo tänään, että seuraa sä mua. Seuraa sä mua. Mitä sä siitä toisesta välität? Se on mun. Joskus me ihan seurakuntaelämässäkin saatetaan joskus pahoittaa vaikka mieltämme siitä, että joku toinen ei vaikka innostukaan jostain asiasta, mistä mä olen innostunut, tai se ei teekään sitä, tai joku muu asia. Ja voi olla, tai että meidän painaa meidän mieltä vaikka meidän puolison asiat, tai meidän lasten asiat, tai meidän läheisten asiat. Ja me ajatellaan, että no mitä sitten se, niin kuitenkin Jeesus sanoi, että seuraa sä mua, jätä se asia mulle, jätä hänet mulle, kyllä mä hoidan sen. Sä et kuitenkaan sitä asiaa pystyisi hoitamaan, eiks niin? Toisessa korintolaiskirjassa, se 5. luvussa, ja jos luetaan siitä jakeesta 12 eteenpäin. Tässä nyt tässä Raamatun jakeessa ei puhuta Somerosta ja Forssasta mitään, kun tässä puhutaan ihan tuosta Paavalin reissuista ja sen kavereista. Mutta tässä on silti ihan hyviä juttuja. Me emme ryhdy taas suosittelemaan itseämme teille. Haluamme vain antaa teille aihetta olla ylpeitä meistä. Niin, muistakaa nyt, ei meistä puhuta tässä. Niin, että te pystytte vastaamaan niille, jotka kerskuvat sillä, mikä näkyy ulospäin, eivätkä piittaa siitä, mikä on sydämessä. Eli kerskuvat sillä, mikä näkyy ulos, eikä piittaa siitä, mikä on sydämessä. Pyhäkoulussa meillä ollaan puhuttu Daavidista. Ja silloin, kun Samuel lähtee kuningasta voitelemaan, niin siellä Jumala sanoo hänelle, että ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Jumala näkee sydämeen. Jumala näkee tänään sunkin sydämeen. Jumala, niin kuin, se, että se, mitä on ulospäin, niin monta kertaa, niin kuin Riitta just tässä todisti, niin se ei ole ollenkaan se totuus koko siitä tilanteesta tai asiasta, tai toisen ihmisen kokemuksesta, tai meidän niin kuin siitä kokemuksesta tai tilanteesta. Ja Jumala haluaa näyttää meille sitä, mikä on se, niin kuin se totuus. Mutta ennen kaikkea se, että me ei niin kuin kiinnitetä siihen asioihin niin paljon huomioon, mikä on se ulkoinen, vaan se, mikä on sydämessä. Kun me nähdään ihmisiä, kohdataan ihmisiä, että voisi tulla se, että Jumala on voitellut meissä, kertoisi meille siitä ihmisestä jotakin hyviä sanoja, rohkaisun sanoja, rakkauden sanoja, että me voitaisiin jakaa niitä niille ihmisille, eikä me katsottaisi aina sitä, miltä joku tilanne näyttää ulospäin. Sitten se jatkuu, että jos olemmekin olleet suunniltamme, se on tapahtunut Jumalan tähden, jos taas esiinnymme hillitysti, teemme sen teidän tähtenne. Sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Me näet päättelemme näin, kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista, heidän tähtensä. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Se, että me ei arvioida enää inhimilliseltä kannalta, he arvineet Kristusta inhimilliseltä kannalta, mutta myöskin se, että, just, että me ei kohdattaisi ihmisiä sillä tavalla, että me arvosteltaisiin heitä siltä inhimilliseltä kannalta, vaan että Jumalan henki saisi vallata meitä sillä tavalla, että me voitaisiin kohdata ihmiset siinä Jumalan voitelussa. Jakeessa 17. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ja kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka on puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme vanhurskauden. Ja kesä 18 takautetaan se 17 ensin, eli se, että me ollaan uusia luomuksia. Jumala henki on minussa, sulla on se voitelu. Sinussa toisella kohtaa sanotaan, että on se pyhän hengen sinetti. Eli sä olet Jumalan lapsi, eikö niin? Ja kaiken sen on alun perinkin saanut aikaan Jumala, eikö niin? Ja nyt jotenkin mä puhun tästä sovituksesta vähän eri tavalla. Sä ymmärrät sen, että kun sä tulit uskoon, niin sut sovitettiin. Ja sen jälkeen se, mikä oli vanha, on kadonnut ja kokonaan on uusi tullut tilalle. Ja sitä uutta sinussa Jumala nimenomaan haluaa, eikö laajentaa? Niin, että se, mikä on sinussa vanhaa, se ei enää hallitsi sun tätä päivää. Eiks niin? Mutta jakeessa 20 sanottiin, että suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Eli että se Kristuksen mieli voi syvemmällä ja syvemmällä tavalla vallata meitä. Niin, että me oltaisiin samaa mieltä Jumalan kanssa asioista. Että meidän ajatusten hallintavalta olisi Jumalalla. Ja mä heti sanoin, että Pyhä Henki auttaa meitä. Mutta kuinka niin useasti me tuomitaan itseämme, me katsotaan vaan niitä omia puutteita, me katsotaan vaan niitä virheitä, ja me ei muistetakaan jutella itsellemme ollenkaan sitä, että mä olen rakastettu, mä olen hyväksytty, mä olen voideltu, mä olen Jumalan lapsi. Ja me, silloin meidän mielen pitäisi suostua sovintoon Jumalan kanssa siitä, mitä me ollaan. Kun Jumalan pyhä henki pala palalta meille niin kuin juttelee sitä ja paljastaa meille sitä, voi olla, että silloin uskoon tullessa sä koet Jumalan rakkauden, mutta voi olla, että sä oot jäänyt niin kuin sillä tavalla, että helposti tulee se kauhea suorittaminen sen jälkeen. Ja se Jumalan rakkaus ei pääsekään silloin niin syvästi koskettamaan sua, että se Kristuksen mieli ja se uusi luomus sun ajatuksissa astikka niin kuin alkaisi mennä. Että me voitaisiin hyväksyä se totuus, mitä Jumala sanoo meistä. Se ei aina ole niin kuin ihan hirvittävän helppoakaan. Mutta kun on se uusi päivä ja tulee se tilanne, jolloin silloin Jumala alkaa sulle puhua, niin silloin se kaikki on mahdollista. Se, että jos me yritetään itse sitä mieltä me muuttaa, niin se ei tapahdukaan ihan sillä lailla vaan, että me itse muututaan. Se on ihan samalla lailla kuin meidän dietit ja kaikki muut, niin jonain päivänä kaikki menee mönkään. Mutta että me ei hyväksyttäisi se totuus. Että vaikka Jumala, mä en rakasta itseäni, vaikka mä hyväksykään itseäni, niin mä haluan hyväksyä Jumala sun antaman totuuden minusta itsestäni. Mä en halua taistella sitä vastaan. Ja että Jumala, sä saat tehdä minussa se, mitä sä tahdot. Että pyhähengen kautta sä voit alkaa vastaanottaa sen totuuden, mitä Jumala sinusta puhuu. Koska Jumala haluaa laajentaa itseään sinussa, että Kristuksen mielissä asut vallata. Jumalan totuus, se mitä taivaassa ajatellaan, että se tulisi tänne maan päälle. Mitä taivaan isä ajattelee sinusta, mitä taivaassa ajatellaan sinusta, että sä voisit täällä maan päällä myöskin elää sitä samaa totuutta. seuraa sinä minua, sanoi Jeesus. Ja Jeesus sanoi silloin jo täällä ollessaan, että hän ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan hän tuli pelastamaan. Niin ihan samalla tavalla se, että mikä sun elämässä vielä on niin kuin ikään kuin lunastamatta siitä maasta, niin Jumala haluaa yhdessä sun kanssa lunastaa. Me ollaan edetty seurakuntana tosiaan nyt aika erikoista vaihetta. Te varmaan kaikki tiedätte se, että me jouduttiin taloudelliseen ahdinkoon ja me jouduttiin meidän työntekijä sitten ensin lomauttamaan ja sitten sen jälkeen kokonaan irtisanomaan, koska meillä ei varat enää riittänyt siihen palkkaukseen. Ja te ymmärrätte, että silloin kun tehdään vaikeita ratkaisuja seurakunnan keskellä, niin moni asia niin kuin siitä, että me päästään siitä ylös ja eteenpäin ja Jumala alkaa niin kuin tehdä työtä. Mutta sitä ennen Jumala oli jo meille puhunut siitä, että Jumala haluaa meitä uudistaa. Jumala haluaa tehdä muutoksia. Että Jumala ilmoittaa meille etukäteen kyllä niistä asioista, mitä niin kuin sun elämässä tai seurakunnan elämässä niin kuin oikeasti tapahtuu. Jumala edeltä alkaa jo valmistaa. Sä et välttämättä ole sitä huomannut, mitä Jumala on sinussa jo alkanut valmistaa. Voi olla, että olet huomannut, mutta joku asia joskus on sillä lailla pimenossa, että me ei itsekään tajuta kuin sen jälkeen vasta, että Jumala on valmistanut. Jumala puhuu meille siitä, että pitää saattaa joku asia päätökseen, että uutta voidaan niin kuin aloittaa. Jumala puhuu meille siitä, että kun on yhteys ylöspäin, niin pitää olla yhteys näin päin. Jumala puhuu meille siitä, että jokaisella seurakunnassa on se oma paikka, kun jokainen ottaa sen oman paikan. Vaikka se olisi se, että rukoilee jossain tilaisuudessa vaikka, että kiitos Jeesus, mutta on sillä paikalla, mihin Jumala on siinä hetkessä kutsunut, niin siitä on aivan valtava siunaus. Jumala on puhunut meille siitä, että tämä vuosi on meille sellainen vuosi, jolloin meillä on tekojen vuosi. Eli se, että mitä Jumala meille puhuu, että me myöskin tehtäisiin se. Ja siinä me tarvitaan Jumalan armoa. Ja nyt viime aikoina tässä niin tuli sellainen sana, että Jumala kysyy meiltä, että tahdotko? Tahdotko? Ja niin Jumala kysyy meiltäkin ja sultakin. Ei Jumala tule sun elämään niin kuin rikkomaan ja tärvelemään ja tekemään asioita ilman, että hän kysyy sulta ensin, että tahdotko? Jumala on niin täynnä rakkautta, niin täynnä hyvyyttä, niin täynnä lempeyttä. Hän ei tule runnoa sun elämään, eikä rajui liikkein, jos ei se sovi sun persoonalle. Vaan hän tulee sillä tavalla, kun sun sielusi on. Hän tietää, mitä sun sydämessä on. Hän ei katso sitä, mikä sä oot ulkopuolelta. Hän katsoo sen, mitä sun sydämessä on. Hän katsoo sitä kohti, mitä aarteita hän on laittanut sun sisimpään ja sydämeen. Hän haluaisi niin kuin nostaa ne kaikki aarteet sieltä esille ja niin, että sun mieli ja ajatukset sais oikein pyhittyä ja asettua pelastuksen kypärin alle, niin että säkin ymmärtäisit, mitä kaikkea hyvää hän on sinun asettanut. Mutta hän kysyy aina ensin, että tahdotko? Tehdäänkö tämä yhdessä? Ei Jumala laita sua yksin mihinkään semmoiseen tilanteeseen ja paikkaan tai asiaan, vaan edeltä käsin kulkee ja valmistaa sitä. Ja sitten tulee se hetki, että kysytään, että tahdotko? Sen tähden Jumala haluaa tehdä yhteistyössä niin seurakunnan keskellä kuin sun elämässä, niin yhteistyössä niitä asioita. Jumala ei koskaan pyydä meiltä liikaa, koska Jumala tietää sen, että mitä tekoa tosiaan me ollaan. Mutta joskus toiset ihmiset sanoo elämään semmoisia tavoitteita ja asioita, jotka ei ole oikeasti sun elämään. Ja joskus niistä tulee sellainen lukko, että meidän pitää purkaa nekin asiat pois. Mä nyt sanon näin ihan, että joskus jopa joku profeetia voi olla sellainen, joka on jotenkin lukinnut sut. Sä et oot ymmärtänyt sen tietyllä tavalla jossain hetkessä. Ja se lukitsee sut siihen ajatukseen. Ja sitten jotenkin se, siinä hetkessä sä ajattelet, että onko se sitten näin vai eikö se ole. Mutta siis jotkut profeetiatkin, niin meidän pitää luovuttaa ne takaisin Jumalalle. Ja sanoa, että Jumala, tee sä niin kuin sä tahdot. Että joskus joku asia, se voi olla ihan oikeasti niin, että ei se olekaan itse tapahtuva asia. Tai sitten se oikeasti tapahtuu, mutta me ei olla ollenkaan siihen vielä valmiita. Vaan että Jumalalla on siihen hetkeen meille joku muu asia. Että me aletaan kiinnittää huomioon liian johonkin semmoisen asian, mikä ei ole sen hetken asia. Ja mä oon ainakin itse omassa elämässäni joitakin asioita ja profetioitakin ihan. Niin mä oon luovuttunut ne takaisin Jumalalle ja sanonut, että Jumala, tee sä sit niin kuin sä ne tahdot. Joskus me itse määritetään jotain asioita meidän elämään myöskin. että mä olen sellainen ja sellainen. Mä en koskaan liiku, mä en koskaan, kun ylistetään, niin mun jalat ei liiku. Ja me lukitaan itseämme johonkin semmoisiin asioihin, joihin me jäädään sitten kiinni. Et meistä tulee sitten semmoisia, kun me niin kuin päätettiin, että me ollaan. Ja se sitoo meidät. Ja silloin se, mitä Jumala on meihin asettanut, niin se ei saa tulla esiin. Teistä ei kaikista tuu eikä tarvitse tulla tämmöisiä huluattomia kuin mä olen. Mä en sitä tarkoita. Mutta mä tarkoitan sitä, että näinä aikoina Jumalan sydän niin halajaa nostaa meistä esilleen sen kaiken kirkkauden, minkä hän on asettanut meihin. Että hänen rakkautensa saisi vuotaa meidän kautta niiden ihmisten elämään, joita me kohdataan. Niin, että niissä tilanteissa, missä me halutaan osoittaa rakkautta, niin toinen ei välttämättä edes ymmärrä sitä, tai että me sanotaan väärin, mutta me jatketaan eteenpäin. Jumala, mä tahdon kulkea sun tiellä. Mä tahdon valita sen, että mä opin ymmärtämään, mitä sun voitelus minussa tarkoittaa. Mä tahdon kulkea sun sanan mukaan. Jumala haluaa sinusta isomman palasen. Hän haluaa sun mielestä ja ajatuksista ja sun elämästä isomman palasen. Ja silloin sä olet vapaa. Sieluvihollinen sanoo sulle, että kun sä annat tämän asian Jumalalle, niin sit sun elämästäsi tulee ihan tylsä ja sit sä vasta olet siinä kiinni ja sitten vasta ja sitä ja tätä. Ja se mustamaalaa kaikki, jos sä annat sun mielen mustamaalata. Mä olin itse, kun lapsuudessani me aamulla mentiin pyhäkouluun 10:00, kello 11:00 me mentiin seurakunnan kokoukseen. Sitten siinä välissä me syötiin tai käytiin jossain toisessa uskovaisessa perheessä. Ja kello 18 mentiin seuraavaan kokoukseen. Ja siihen aikaan 70-luvulla oli hirveä lakihenkistä opetus. Ja siihen kiinnitettiin ihan hirveästi siihen asioihin, mitä ihmiset on ulkoisesti. Mulle lapsena jäi tällainen kuva. Ja sitten mä muistan, kun mä olin nuori. Ja meillä oli sellaisia, kun nuorina kokoonnuttiin yhteen. Ja sitten jokainen joskus aina piti jonkun alustuksen. Ja sitten mä kerroin niille toisille, että tiedättekö, että mulle kävi sillä, että kun laulettiin, että tahtosi Herra tapahtukoon, kädessäsi Jeesus save on, niin mä en voi sitä enää laulaa. Mä ajattelin, että Jumala tulee mun rankaisemaan ja se tekee mun elämässä niin kamalia asioita, että mä en voi enää laulaa sitä laulua. No toiset oli ihmeissä, mutta yksi tyttö ymmärsi myöskin sen, että mitä se tarkoitti, koska Jumalan armo ei ollut koskettanut niin syvällä tavalla siihen mennessä koskaan vielä mun sisintä ja sydäntä. Joka pyhäkoulussa aina kysyttiin, että oletko sä varmasti valmis? No sitten, olenkohan mä? Sitten me nostettiin taas käsi ylös. Jumalan armo ei ollut saanut syvästi koskettaa. Ja silloin voi olla, että tuntuu vaikealta sanoa Jumalalle tahdon, kun ei se armo on niin syvästi koskettanut. Mutta siinäkin Jumala tietää. Tiesi sen mun hetken. Siitä alkoi mulla prosessi siitä, että mä pystyin sanomaan Jumalalle tahdon. Ja mä pikkuhiljaa sain kokonaan uudenlaisen kuvan Jumalasta. Siitä, minkälainen Jumala on. Että ei hän kato mun ulkokuorta ja onko mä aina osannut tehdä oikein. Ja ihan nyt 50-vuotiaana, niin taivaan isä mulle sanoi ihan oikein suoraan se mun sisimpä ja sydämme. Että sä oot aina ollut mun rakas tyttö, Merja. Ja mä pystyin vastaanottamaan sen ihan kokonaan. Ja silloin mä näin mun elämäni alusta siihen päivään asti, miten Jumala on rakastanut mua jokaisena päivänä. Mun elämän alkupisteestä, mun syntymästä. Niin aikoina, jolloin mä en ymmärtänyt, että hän rakastaa mua. Niin aikoina, jolloin mä luulin, että mun täytyy tulla joksikun muuksi, että hän rakastaisi mua. Niin hän on rakastanut mua. Ja Jumala voi antaa meille, kun meidän elämässä tapahtunut mitä tahansa, niitä korvaavia kokemuksia siitä, että me päästään jyvälle Jumalan rakkaudesta. Koska se on se ensimmäinen asia, mitä hän haluaa. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja kaikesta voimastasi. Mutta ei niin, että me ei tarvitsisi omasta voimasta häntä rakastaa, vaan niin, että hänen rakkautensa saisi vallata ensimmäinen sisimmäinen sydämme. Sitten me pystytään rakastamaan häntä. Sitten me pystytään rakastamaan niin kuin lapsi rakastaa, iloitsemaan ja tanssimaan hänen edessään. Mutta me pystytään rakastamaan niin kuin aikuinen rakastaa, myöskin vastuullisesti. Roomalaiskirjassa sanotaan, että toivo Jumala täyttäkö teidät ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen kautta. Ja Apostolien teot 2.26. Sinä teet tiettäväksi elämäntiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Iloa Jumala haluaa tuoda meidän elämään. Voi olla, että ensin tulee itku, kun Jumala ottaa kaikki ne surut meidän sisimmän päältä pois. Voi olla, että sun pitää luetella kaikki ne, niin kuin ne sanat, mitkä on lukinnut sut. Äidin ja isän sanat ja ne sun omat sanat. Voi olla, sun pitää ensin luetella ne, mitkä on lukinnut. Ja sitten tulee se itku. Ja sitten tulee se rakkaus ja tulee se helpotus. Mä koen, että mennään tästä nyt sellaisen hiljaisen hetkeen. Ja Jumala haluaisi elvyttää teitä hänen läsnäolossaan tässä. Ja mä alan soittaa nyt tuolla kitaralla vaikka tässä samalla vähän sen. Korintolaiskirja sanoo myöskin, että tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuo valtava voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Eli Jumalan maailmoissa se ajatuksen kulku pitää kulkea sitä kautta, että vaikka mä ajattelisin, että mä näkisin, että tuossa on umpikuja, niin silti mulla on toivo. Tai että mä, joku on mut hylännyt, niin vainottuja, mutta emme hylättyjä. Eli joku haluaa meille jotakin pahaa, niin me ei ole silti hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Että asioita elämässä tapahtuu, koska vihollinen jyllää täällä. Mutta Jumala on kaiken sen yläpuolella. Hän haluaa kääntää meidät pois siitä negatiivisuudesta ja näkemästä sitä, niin kuin mitä vihollinen tekee, siihen mitä Kristuksen mieli on ja mitä hän haluaa tehdä näin aikoina.